Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 23 снежня.
Украінскія вайскоўцы чакаюць беларусаў на мяжы, а літоўскія не чакаюць.
В этом году мы зафиксировали около 350 случаев повреждения ограждения.
Топ-8 пытанняў і адказаў пра працу народных амбасадаў Беларусі.
Гэта наша гісторыя, якая павінна перайсці і ў нашае будучыня, і аб'яднанне у агульную еўрапейскую сям'ю з'яўляецца нашым стратэгічным прыярытэтам.
Іх норавы. Зялёнскі ў кангрэсе, паліцэйскія ў контры, каланіялізм ў музеях.
Падобна, што для талібаў быць жанчынай гэта злачынства.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Краіны Вялікай Сямёркі прыгразілі Беларусі празмернымі дадатковымі выдаткамі за ўцягванне ў вайну. Пра гэта заявіла міністра замежных спраў Германіі Аналена Бербак, якая старшынявала на віртуальнай сустрэчы міністраў замежных спраў Вялікай Сямёркі.
Беларускія ўлады згадваюцца ў раздзеле пра вайну ва Ўкраіне. Усялякі далейшы актыўны ўдзел у незаконнай агрэсіўнай вайне Расіі супярэчыць волі і спадзяванням беларускага народа. Калі беларускія ўлады больш непасрэдна ўцягнуць Беларусь у вайну Расіі, Вялікая Сямёрка накладзе на рэжым празмерныя дадатковыя выдаткі, гаворыцца ў дакуменце.
На думку галоўнакамандуючага ОСУ Валерыя Залужнага, новы наступ на Украіну, а менавіта на Кіеў, з тэрыторыі Беларусі можа пачацца ў лютым. Пры гэтым верагоднасць поспеху такога наступу генерал ацэньвае як малую.
З восені 2022 года расіяне зноў перакідваюць свае войскі ў Беларусь. У генштабе УСУ не выключаюць, што такім чынам акупанты могуць рыхтавацца да новай наступальнай аперацыі. Аднак пакуль генштаб не заважае фармаванне расійскімі войскамі ў Беларусі ударных груп, неабходных для нападу на поўнач Украіны.
Пры гэтым украінскія палітыкі і генералы завяраюць, што краіна добра падрыхтаваная да сустрэчы праціўніка з поўначы. Гэта пацвярджаюць і вайскоўцы, якія служаць на украінска-беларускай мяжы. З імі пагутарыў журналіст Deutsche Welle.
Как сейчас положение здесь на границе?
Стабільно, напряжено, но ми готові до всього.
Да, да.
Зараз у нас є дуже багато мінних полів, створені завали, оборона построєна в багато ешелонів, мости підготовлені до підриву.
Наскільки це невірно, що це опять буде, що ви думаєте?
Особисто я думаю, що вероятність дуже мала.
У той же час літоўскія вайскоўцы перасталі пастаянна дзяжурыць на мяжы з Беларуссю. Такое рашэнне прынятае ў сувязі з тым, што на муры, які раздзяляе Літву і нашу краіну, амаль цалкам усталявана сістэма відэаназірання.
Вось што ў размове з Deutsche Welle кажа намеснік кіраўніка службы аховы дзяржмяжы Рымантас Петраускас.
В настоящее время 77% уже установлены и работают. Подрядчики увеличивают этот процент с каждым днем, и до конца этого года мы должны достичь 100%.
Літоўская армія дапамагала памежнікам у патруляванні мяжы больш за год, з моманту, калі ў Літву ў вялікай колькасці з Беларусі пайшлі незадакументаваныя мігранты з краін Афрыкі і Блізкага Ўсходу.
У выніку Вільня пачала будаўніцтва мура ўздоўж мяжы, якое скончылася ў жніўні. Ад таго моманту рэгулярна з'яўляюцца паведамленні аб пашкоджанні сцяны, працягвае Рымантас Петраускас.
В этом году мы зафиксировали около 350 случаев повреждения ограждения. В последнее время мы заметили, что его чаще повреждают именно там, где еще нет систем видеонаблюдения. Иногда это похоже на попытку проверить время реагирования наших сотрудников. Только в единичных случаях мы замечаем, что ущерб наносится там, где есть камеры наблюдения.
На думку вайсковага кіраўніцтва Літвы, праца на мяжы адцягвае жаўнераў ад іх асноўных задач. Але для падтрымкі памежнікаў былі сфарміраваныя групы хуткага рэагавання, якія будуць адпраўленыя на мяжу ў выпадку неабходнасці.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Евразум».
Топ-8 питаньевый отказов про работу народных амбассадов Беларуси.
Это наша история, якая повинна перевести и у наше будущее. И объединение у огульную европейскую семью является нашим стратегичным приоритетом.
Их норовы. Зеленские у Конгрессе, полицейские у контры, колониализм у музеях.
Подобно, что для талибов быть жанчиной – это злочинство.
Сустренимся после музычной паузы.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Галоўным трэнерам наваполацкага хакейнага клуба «Хімік» стаў Станіслаў Корабаў. Гэта своеасаблівая сямейная традыцыя, бо раней каманду ўзначальваў ягоны бацька Андрэй Корабаў. Станіслаў Корабаў увайшоў у трэнерскі штаб «Хіміка» ў сезоне 2020-21 гадоў. Тады ён быў адным з асістэнтаў Алега Хмыля. Пасля яго сыходу з клуба Корабаў выконваў абавязкі галоўнага трэнера наваполацкай каманды. Міжнародны алімпійскі камітэт папярэдзіў, што бокс могуць выключыць з праграмы Алімпіяды 2024, якая пройдзе ў Парыжы. Мак ужо выключыў бокс з папярэдняй праграмы Алімпіяды 2028 у Лос-Анджэлесе. З праграмы парыжскіх гульняў гэты від спорту прыбяруць, калі міжнародная баксёрская асацыяцыя працягне кантракт з расійскім «Газпрамам». Газавая кампанія, якую кантралюе расійскі ўрад, з'яўляецца галоўным спонсарам баксёрскай асацыяцыі, што выклікае занепакоенасць. Мак. У снежні стало вядома, што міжнародная баксёрская асацыяцыя плануе падоўжыць спонсарскую дамову з «Газпрамам». Кіраўніком асацыяцыі ад снежня 2020 года з'яўляецца расіянін Умар Крамлёў. Найлепшым трэнерам 2022 года ў Германіі стала беларуская спецыялістка Юлія Раскіна. Такое рашэнне прыняла Канфедэрацыя алімпійскага спорту Германіі. Раскіна заваявала срэбраны медаль у індывідуальным мнагаборстве на алімпійскіх гульнях 2000 у Сіднеі, а таксама была шматразовай прызёркай чэмпіянату свету і Еўропы. Раскіна трэніруе зборную Германіі па мастацкай гімнастыцы. Узнагароду яна атрымала за гістарычнае развіццё мастацкай гімнастыкі ў Германіі. Напрыклад, на чэмпіянаце свету 2021 у Софіі нямецкая зборная заваявала агулам 5 медалёў, у тым ліку адзін залаты. Гэта найлепшы паказчык нямецкіх гімнастак больш чым за 30 гадоў. Сярод мужчын трэнерам года ў Германіі стаў трэнер нямецкай зборнай па бабслеі Рене Шпіс. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Напрыканцы 2020-го, заявіўшы, што МЗС і амбасады Рэспублікі Беларусь праводзяць палітыку ў інтарэсах злачыннага рэжыму і не могуць прадстаўляць інтарэсы беларусаў за мяжой, прадстаўнікі нашай дыяспары выступілі з ініцыятывай стварэння народных амбасадаў.
За два гады гэты праект стаў паўнавартасным удзельнікам дыпламатычнай працы дэмакратычнай Беларусі. Сёння народныя амбасады абараняюць інтарэсы нашых грамадзян за мяжой, праводзячы адвакацкія кампаніі і кансультацыі па пытаннях легалізацыі і атрымання дакументаў.
Напрыклад, у Швецыі вядзецца праца па спрашэнні атрымання міжнароднай абароны. У Эстоніі дамагліся выдачы гуманітарных віз і відаў на жыхарства для студэнтаў і айцішнікаў.
У Славеніі выступілі супраць экстрадыцыі беларуса на запад Інтэрпола, наведалі яго ў турме, падрыхтавалі доказы палітычных пераследаў і катаванняў у беларускіх турмах, якія былі ўлічаныя судом.
Па праўдзе, працы шмат, любая чалавечая дапамога вельмі важная. Кажуць валанцёры ініцыятывы і запрашаюць усіх ахвотных далучацца да кампаніі.
Еўрарадыё наведала канферэнцыю, якую ўдзельнікі праекта арганізавалі ў гонар свайго двухгоддзя і падрыхтавала падборку самых цікавых пытанняў і адказаў, звязаных з дзейнасцю народных амбасадаў.
Хто арганізаваў народныя амбасады і каму яны падпарадкоўваюцца?
Это была внутренняя инициатива наших же представителей народных посольств. То есть мы организовали, самоорганизовались, и подчинение, соответственно, у нас мы представляем интересы народа Беларуси. Поэтому, если можно так сказать, в широком смысле, да, мы подчиняемся народу Беларуси.
Як гэта аформлена юрыдычна?
Юридично народные амбасады нигде не зарегистрированы, потому что это инициатива диаспоры. Как мы видим, есть признание неких функций, и это такое признание, легитимизация через працу. А где поглядеть документы, это на нашем сайте, там есть и декларация, и то, что мы робим, и все контакты.
Кто финансует народные амбасады?
Его нема, уже 2 года народные амбасады працуют как незалежная волонтерская структура.
Які штат у народных амбасад і колькі зарабляюць іх супрацоўнікі?
Як усе казалі, грошай нема. Нам вельмі патрэбны новыя валанцёры, якія былі бы гатовы працаваць на народныя амбасады. І у нас все робіцца на валанцёрскіх асновах.
Час ад часу прапагандыстаў заўважаюць у еўрапейскіх краінах. Ці могуць народныя амбасады кантраляваць выдачу віз такім асобам?
Хороший вопрос. Начнем с того, что контролировать, очевидно, не могут, никакое посольство, ни народное, ни ненародное не может контролировать выдачу виз. Вы знаете о том, что визы выдает страна пребывания, та страна, в которую там человек намерен приехать. Понятно, что в шенгенских странах здесь немножко другая история, но между строк вопросы... Просматривается совсем другая функция народных посольств, которые они, да, очень успешно, на мой взгляд, занимаются. Да. Задача народного посольства, как и любого загранпредставительства, скажем так, собирать, получать, обрабатывать объективную информацию о событиях в стране пребывания и информировать там все заинтересованные структуры об этом. И, скажем, если в рамках этой работы по сбору и анализу информации, да, в поле зрения народных посольств будут попадать вот такие вояжеры из режимной Беларуси, мы знаем, что такие случаи есть, мы имеем каналы информации, каналы коммуникации, по которым такая информация может быть представлена компетентным органам, то, что называется, да, и я как раз не исключаю, а вполне допускаю, что по итогам такой коммуникации таких выражений станет меньше.
Народная амбасада Беларуси – это самостоятельная структура, ці яна подпорядковывается офису Светланы Тихановской.
Народная амбасада – это инициатива, якую створили беларусы за межа. Яна с першого дня себе декларовала как незалежная инициатива, але мы працуем разом с профессийными дипломатами с народного антикризисного керования, с офису Светланы Тихановской, с объединенного переходного кабинета. Мы так само працуем с координационной Радой, з Беларускай Радой культуры, некімі іншымі фондамі і гэтак далей. То есть мы адкрыты да супрацы з усімі, мы разам працуем, мы узгадняем сваю павестку, але мы застаемся незалежнай ініцыятывай.
Калі народныя амбасады пачнуць выдаваць пашпарты беларусам? Ануляваць пашпарты праз Інтэрпол сілавікі змогуць каму заўгодна. У некаторых беларусаў заканчваюцца тэрміны дзеяння пашпартоў і ў консульствах іх адпраўляюць мяняць дакументы на радзіму.
Ну, гэтае пытанне з'яўляецца прыярытэтным для аб'яднанага пераходнага кабінета. Разумееце, што гэта залежыць не толькі ад нас. Мы праводзім зараз усю неабходную папярэднюю працу з пункту гледжання распрацоўкі саміх узораў дакументаў. Тут Владзімір Каніч можа дадаць, адбыліся 3 раунды кансультацыі ўжо з камісарам Еўрапейскага саюза, які адказвае за пытанні міграцыі. Гэта ўсё даволі складаны, дэталёвы працэс абмеркавання, узгаднення прынцыпаў падыходу. Шляхі вырашэння гэтай задачы, ну, ёсць, зразумела, некалькі, гэта выданне ці магчымая згода ўсяго Еўрапейскага саюза на выданне дакумента, які мог бы пацвярджаць асобу грамадзяніна Беларусі. Гэта могуць быць двухбаковыя пагадненні, але гэта я хутчэй кажу пра перспектыву. Я не хацеў бы тут ствараць таксама ілюзію абсалютнай надзеі, ці што гэтае пытанне вырашана. Гэта сапраўды вельмі складаная тэма, але тое, што мы над ёй працуем, я вас запэўніваю. Мы дамовіліся ў рамках аб'яднанага кабінета, што ўсё ж такі будзем казаць па выніках, а не пра тое, што абяцаць, ствараць ілюзію, а пазней не вырашыць гэтую задачу. Можаце мець гарантыю, што працуюць самыя лепшыя юрысты, самыя лепшыя спецыялісты, дзеля таго б мы маглі прасунуцца ў гэтым пытанні.
Ці ёсць планы адкрыць народную амбасаду Беларусі ва Ўкраіне? Беларусы, якія там засталіся, гэта ваяры, валанцёры, людзі, якія вельмі рызыкуюць сваімі жыццямі.
Снова приглашаем всех беларусов, которые сейчас находятся в Украине, работают волонтерами, помогают делают все для того, чтобы победа как можно быстрее наступила, обращаться к нам. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы запустить проект на информационного центра Беларуси в Украине снова и сделать полноценную народную амбассаду, народное посольство. Приходите к нам, нам нужны будут ресурсы в Украине. Мы начинаем серьезно над этой темой работать. Спасибо, очень важный вопрос и очень важное напоминание.
Представники народных амбасадаў Беларусі кажуць, што кожны беларус, які хоча дапамагаць, можа далучыцца да праекта. У першую чаргу тут не хапае чалавечых рэсурсаў. Часам трэба нешта перакласці ці правесці ліставанне.
Таксама в амбасадах заклікаюць дзяліцца кантактамі іх замежных прадстаўніцтваў з людзьмі, якія апынуліся ў нейкіх праблемных сітуацыях. Што тычыцца беларусаў з Беларусі, то яны могуць дапамагаць карэктаваць працу амбасадаў і дзяліцца думкамі наконт таго, што можна зрабіць і для іх.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Зеленскі ў кангрэсе, паліцэйскія ў контры, каланіялізм ў музеях.
Падобна, што для талібаў быць жанчынай – гэта злачынства.
Працягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Польскі гурт «Радіо Слэм», фронтмен якога былы фронтмен беларускага гурта «The Tubes», выпусцілі новы альбом пад аднайменнай назвай «Радіо Слэм». Паслухаць яго можна на ўсіх лічбавых платформах. Леонардо Ди Каприо застукалі папарацци разам з новай дзяўчынай Вікторыі Ламас, піша Daily Mail. Парышку зауважылі ў сераду 21 снежня ў заходнім Галівудзе. Паведамляецца, што пасля вячэры Лео і Вікторыя выйшлі з клуба Bird Street па асобку, перш чым разам сесці ў машыну. 23-гадовая мадэль, новая выбранніца Лео, дачка актёра Лоренца Ламаса і мадэлі плейбой Шонны Сант. Таксама дзяўчына спрабуе сябе ў кінакар'еры. Журналісты адзначылі, што дзяўчына нарадзілася праз 2 гады пасля таго, як на экраны выйшаў фільм «Тытанік» з Леонардо Ди Каприо ў галоўнай ролі. Энтоні Хопкінс і праўда вялікі акцёр. Гэта даказвае новае відэа зоркі ў вобразе рэчы з папулярнага серыяла Netflix «Wednesday». Серыял Тіма Бёртона прыгодах старэйшай дачкі сямейкі Адамс «Wednesday» сапраўды трэнд сезона. Гатычная атмасфера праекту, моцны акцёрскі каст, шыкоўная гарнітура і грыма, таксама танец «Wednesday» ў выкананні Дженны Артэгі. Усё гэта прынесла Netflix велізарны прыбытак і войска ад данных прыхільнікаў, сярод якіх і самая знакаміт зорка Галівуду, напрыклад, Энтоні Хопкінс. Нядаўна ён апублікаваў новы відэаролік, на якім перадаў гатычны настрой «Wednesday» і скасплею грым ключавога героя серыяла «Рэчы». У чорна-белым роліку Хопкінс дэманструе сваю прыбраную руку, найграючы на фартэпіяна арыгінальную кампазіцыю «Сямейкі Адамс». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На гэтым тыдні мы даведаліся, што свабоду слова не пацягнуў нават Ілон Маск. Ён папрасіў карыстальнікаў Твітэра сказаць, ці варта яму заставацца выканаўчым дырэктарам кампаніі, і прайграў. Голас народа сказаў, што Маску ўжо пара ў адстаўку.
Тады бізнесмен перадумаў даваць права голасу ўсім карыстальнікам Twitter і ўвёў новае правіла. Цяпер будуць улічвацца толькі галасы тых, хто аформіў платную падпіску і верыфікаваў сябе сіняй птушачкай.
Як ідуць справы са свабодай слова за межамі Twitter і што яшчэ адбылося ў свеце на гэтым тыдні? Пра гэта прама зараз слухаць у кароткім аглядзе сусветных навін на Еўрарадыё.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі звярнуўся да амерыканскіх палітыкаў напярэдадні паседжання кангрэса, піша BBC. Упершыню з пачатку вайны гэта быў не зварот па відэасувязі. Зеленскі прыляцеў у Вашынгтон, і гэта яго першая замежная паездка з пачатку вайны. Прамова Зеленскага 18 разоў перарывалася авацыямі. Аплодзіравалі не ўсе, некалькі рэспубліканцаў авацыі праігнаравалі. Гэта крыху важней, чым здаецца, бо са студзеня менавіта рэспубліканцы будуць кантраляваць палату прадстаўнікоў кангрэса. І гэта можа ускладніць узгадненне дапамогі для Украіны. Паводле нядаўнага апытання, толькі крыху больш за паловы выбаршчыкаў рэспубліканцаў падтрымліваюць выдзяленне дапамогі. Яшчэ ў сакавіку іх было больш за 80%. Але для тых амерыканцаў, якія лічаць Украіну чымсьці далёкім, ёсць Зеленскі, які растлумачыць невядомае праз вядомае. Выступаючы перад кангрэсам, ён параўнаў вайну ва Украіне з бітвай пры Арденах, адной з найцяжэйшых для амерыканцаў бітвай у другой сусветнай. Зеленскі прыехаў у Вашынгтон адразу пасля таго, як пабываў у прыфрантавым Бахмуце і ўручыў кангрэсу баявы сцяг з аўтографамі абаронцаў горада. Адказваем на пытанне, якое вы хацелі, але саромеліся задаць. Так, Зеленскі быў апрануты ў тую самую цёмна-зялёную байку. Мы так прызвычаіліся да таго, што сусветная супольнасць выказвае заклапочанасць, што ўжо забыліся, як гэта, калі яно больш нават заклапочанасці не выказвае. А вось калі Байден выводзіў амерыканскія войскі з Афганістана, нас папярэджвалі, ўсё самае страшнае пачнецца менавіта тады, калі ў інтэрнэце перавядуцца спецыялісты па Кабуле і ўсе перастануць выказваць нават заклапочанасць. І вось праз крыху больш за год пасля таго, як Талібан абвясціў, што ён цяпер Талібан 2.0, прагрэсіўны і зусім новы, маўляў, афганскім жанчынам забаранілі вучыцца ва ўніверсітэтах, піша Вашынгтон-Пост. Гэта значыць наогул ва ўсіх універсітэтах, незалежна ад спецыяльнасці. І хоць афіцыйна Міністэрства адукацыі кажа толькі пра ўніверсітэты, настаўнікі і вучні некаторых пачатковых школ паведамляюць, што дзяўчынак больш не пускаюць на заняткі нават туды.
Падобна, што для Талі Либо быць жанчынай – гэта злачынства.
Так сказала ў інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост» 20-гадовая студэнтка псіхалогіі Кабульскага ўніверсітэта. І вяртаемся да першай тэмы. Вось чаму Владзімір Зеленскі выступае асабіста і па відэасувязі ўсюды, дзе можа выступіць ад Каннскага кінафестывалю да кангрэса. Таму што самае страшнае пачынаецца, калі ў сусветнай супольнасці сканчваецца нават заклапочанасць. У гэтым годзе мы шмат казалі пра пераасэнсаванне каланіялізму, а вось немцы ўзялі і пераасэнсавалі. Германія перадала Нігерыі 20 бенінскіх бронзавых вырабаў са сваіх музеяў, цытуе CNN кіраўніцу нямецкага МЗС Аналену Бербок.
Мы вяртаем 20 бенінскіх бронзавых вырабаў з нямецкіх музеяў тым, каму яны належаць, на іх радзіму.
Так сказала міністрка. Як увогуле гэтыя скульптуры апынуліся ў Германіі? Брытанскія салдаты вывезлі 1000 скульптур падчас уварвання ў Бенін у канцы 19-га стагоддзя. І тады гэтыя артэфакты распрадавалі з аукцыёнаў. Яны разышліся па музеях свету ад Новай Зеландыі да Германіі і США. Некаторыя з перададзеных вырабаў захоўваліся нават не ў музеях, а ў прыватных калекцыях ці нават у казіно. Але самая вялікая калекцыя бронзавых бенінскіх скульптур дагэтуль захоўваецца ў Лондоне, і міністр інфармацыі Нігерыі заклікаў у брытанскі музей адпусціць скульптуры. Магчыма, жэст Германіі паўплывае і на рашэнне Лондона.
Калі праследаванне карупцыі, якое складае Еўрапейскі саюз, было сцэнаром для серыяла Netflix, яго, верагодна, адправілі б на дапрацоўку. Мяшкі з грашыма – забанальна. Тендер – клішэ.
Так аналізуе апошні карупцыйны скандал у ЕС «Вашынгтон-Пост». Але гэта не сцэнар для Netflix, а рэальнасць еўрапейскіх следчых. І падарунак для ўсіх, хто хацеў бы пакрытыкаваць ЕС, але не знаходзіў годнай нагоды. Справа ўжо атрымала назву «Катар-гейт». Мяркуецца, што некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў ЕС пралі хабар наяўнымі літаральна чамаданамі. Чацвярым прад'явілі абвінавачанні па падазрэнні ў адмыванні грошай і карупцыі ў інтарэсах неназванай дзяржавы Персідскага заліва. Медыя, зрэшты, даўно назвалі дзяржаву «Катар», а сам скандал празвалі «Катар-гейтам». «Вашынгтон-Пост» зауважае, што крытыкі ЕС адразу ж ухапіліся за гэты скандал. Напрыклад, венгерскі прэм'ер Віктор Орбан іранічна рэтвітнуў фатаграфію грошай, канфіскаваных бельгійскай паліцыі, і пракаментаваў.
Вось як выглядае вершэнства закона ў Брусэлі.
А ці ёсць навіны з Брусэля? Няма, і ў гэтым праблема. Журналіст «Вашынгтон-Пост» адзначае, калі ЕС і далей будзе захоўваць маўчанне, замест яго будуць казаць ягоныя крытыкі. крытыкі, а еўраскептыцызм будзе мацнець. А цяпер раскажам пра навіну, ад якой беларусу стане не па сабе. Паліцэйскі онлайн-патруль будзе інспектаваць лакацыі відэагульняў, а карыстальнікі змогуць уступаць у дыялог з лічбавымі паліцэйскімі, як рабілі б гэта на вуліцы. Спакойна, гаворка пра Данію. Дацкае радыё піша, што дзеці, гуляючы ў онлайн-гульні, могуць становіцца ахвярамі лічбавага сексуальнага гвалту, махлярства ці булінгу. І цяпер на ўсё гэта можна будзе паскардзіцца лічбавым паліцыянтам, якія таксама будуць гуляць ў онлайн-гульні. Афіцэр паліцыі Уільям Карлберг кажа, што дзеці пачынаюць больш давяраць паліцыі, калі сустракаюцца з ёй онлайн. Зайдзіце на сайт Еўрарадыё, паглядзіце на фота лічбавых паліцэйскіх ад прэс-службы і, магчыма, вы таксама пачнеце больш давяраць паліцыі, прынамсі, дацкай паліцыі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся і добрых калядаў.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.